ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jadranka Joksimović sutra u Briselu najavljuje da Srbija sa Evropskom unijom otvara poglavlje 9 koje se odnosi na finansijske usluge. U Srpsko-ruskom centru u Nišu počela vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija. Republika Srpska će formirati žandarmeriju, najavljuje Milorad Dodik. Iran ne želi rat ni sa kim, izjavio Rohani u razgovoru sa Makronom. Do kraja dana biće sunčano i sparno, temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, pitali smo građane na severu Kosova imali nestašice prehrambenih proizvoda i plašali se humanitarne krize koju zbog taksi na robu iz Srbije najavljuju pojedini mediji u Beogradu.
Znam se ovako najbolje snabdevanje, ali nema nešto, bog zna šta.
Možda malo mlijeka ili tako nešto, inače ima.
Da se plašite humanitarne katastrofe?
Ma nema, ja, uvijek se snađe ljudi, nema to, kako je plašite.
Zašto nadležni u Srbiji ćute o navodima bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije da su ministar zdravlja u vladi Srbije Zlatibor Lončar kao jedan od opozicionara Vojislav Šešelj povezani sa kriminalnim strukturama? Kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Nažalost, Srbija je prilično inertna i neosetljiva na te optužbe, što ruši ugled i vlade i pravnog sistema u Srbiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 26. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da treba izbjeći da problemi izazvani prištinskim taksama na robu iz Srbije od, kako je naveo, ekonomskih prerastu u humanitarne. On je za RTS rekao da zbog taksi postoje milionski gubici.
S jedne strane, mi ćemo na međunarodnom planu insistirati na ukidanju ovih taksi. Ovo će biti dodatni argument za nas i kao što ste vi naglasili da ovo političko-ekonomsko ne pređe na humanitarno pitanje, što bi zaista bilo katastrofa, a svakako na praktičnom planu ćemo nastojati da stanovništvo snabdemo sa bar osnovnim životnim namirnicama.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da Priština ima saznanje da na severu se pokušava veštački stvoriti humanitarna kriza tako što se određene namirnice drže u različitim objektima i kućama, a radnje prazne. Dok mediji u Srbiji pišu kako severu preti humanitarna katastrofa, građani u Severnoj Mitrovici kažu da prehrambenih proizvoda za sada ima. Nedostaju brašno i mleko. Priredila Maja Fićević i Amra Zineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio je nakon zasedanja vlade da postoje tendencije da se Kosovo natera da zatvori oči naspram krijumčarenja. Ne smemo to da dopustimo i ne zbog nekog prehrambenog proizvoda, već i zbog krijumčarenja, jer na taj način mogu da se prenesu i narkotik i oružje i ostali proizvodi. U obavezi smo da uspostavimo red i zakon na severu, kazuje Haradine. Kosovo je na robu iz Srbije u novembru prošle godine uvelo taksu od 100%, a zbog, kako su u Prištini rekli, destruktivnog ponašanja Srbije naspram Kosova. I pored toga što su srpski politički predstavnici u nekoliko navrata govorili da ta mera utiče na nestašicu robe, veći problema do sada nije bilo. U međuvremenu Kosovo je pojačalo kontrolu i na alternativnim ilegalnim putevima. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je za srpske medije da su posljednji dana presečeni kanali snabdevanja osnovnim životnim namirnicama iz Srbije. Haradine je prošle nedelje ukazao da različiti akteri, zvaničnici i srpski privrednici u Severnoj Mitrovici sa zvaničnim Beogradom koordinišu humanitarnu katastrofu. On je također spomenuo imena navodnih organizatora jednog takvog plana. Oni su Radoš Petrović, Goran Blašković, Bojan Jakšić, Cojo, Slaviša Stanić i Radule Stević, te da na osnovu izvora bezbednosnih mehanizama Kosova, ovu organizaciju će pomoći logistikom takozvana civilna zaštita koju predvodi Stevo Pavićević. Radio Slobodna Evropa uspio da dođe samo do Gorana Vlaškovića, inače vlasnika prodavnice Vrbas u Severnoj Mitrovici. U izjavi za naš program kaže da on nema nikakve veze s onim što je Haradine rekao, da je običan građanin Severnog dela i da traži svoje prava koji svi ostali, a to je pravo na normalan život.
Slobodno javno smijem da kažem da ja sa tim nemam ništa i da sam običan i da sam čist pred svetom i pred Bogom. A odakle su njemu te informacije, to stvarno ne znam.
Vlašković dalje navodi da se u njegovoj prodavnici sada koriste rezerve iz magacina, da ne postoji mogućnost da se uveze roba i da je od kako je uvedena taksa od 100% situacija teška. Zbog pisanja u medijima Vlašković kaže da je narod uspaničen i da kupuje osnovne životne namirnice kao što su brašno, šećer, zejtin i so, ukazuje na mogući nedostatak hleba. Pitali smo i građane imali nestašice, govore Gordana Galjak, Dragan iz Severne Mitrovice, Mići iz Srbovce i Milan iz Severne Mitrovice.
Juče povrće nisam našla dovoljno, ono što sam htjela, nije baš, ovako malo je smežurano, ali nije strašno, može da se kupi, ima svega.
Pa prodavani se ovako najbolje sredevene, ali nema nešto, bog zna šta je.
Možda malo mlijeka ili tako nešto, inače ima.
Da se plašite humanitarne katastrofe?
Ma nema, ja, uvijek se snađe ljudi, nema to, kakve plašite.
Kosovo, inače krajem maja, na severu poduzelo policijsku akciju prilikom koje je pritvoreno 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske, 4 bošnjačke nacionalnosti, osumnjičeni da su učestvovali u kriminalnoj grupi, zloupotrebu položaja, krijumčarenje robom i davanje mita. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je da sutra putuje u Brisel radi otvaranja poglavlja 9 u pregovorima s Evropskom unijom koje se odnosi na financijske usluge. Srbija je do maja 2019. otvorila 16 od 35 poglavlja. Međunarodna vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija Srbija 2019, koja će trajati 3 dana, počela je u Srpsko-ruskom centru u Nišu. Prvu pokaznu vežbu izveli su pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i Ministarstva za vanredne situacije Rusije. Drago mi je da su se našem pozivu odazvali i predstavnici Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Mađarske, Turske, Kube i Rusko-Jermenskog humanitarnog centra, rekao je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Miroslav Miličković. Predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan su u telefonskom razgovoru izrazili zadovoljstvo stalnim napretkom političkog dijaloga i ekonomske saradnje svojih dveju zemalja, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Konstatovali su, kako piše u saopštenju, da se pokazala dobrom zajednička odluka u uspostavljanju Visokog saveta za saradnju i izrazili očekivanje da sljedeća sednica tog saveta bude održana tokom zvanične posete predsjednika Turske Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nadležne institucije u Srbiji ćute o navodima bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića da su ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i jedan od današnjih opozicionara, haški osuđenik Vojislav Šešelj, povezani sa kriminalnim strukturama. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Ja sam očekivao da će država ili zaštititi svog ministra tako što će pokazati da nije upleteno to, ili pokrenuti postupak ako jeste, ili treća mogućnost, ako je gospodin Milović iznao netačne podatke, pokrenuti postupak protiv njega.
Kaže ZRS kriminolog Dobrivoje Radovanović. Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović u intervju za Kriki Nini ispričao je da su danas na vlasti u Srbiji saradnici zemunskog klana. On je naveo da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar pojavljuje u predmetu Zemunci i u slučaju Šarić. Na upit RS Republičkom javnom tužilaštvu da li ispituju navode koje je bivši načelnik uprave kriminalističke policije iznao ministru zdravlja, do trenutka objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. A upravo na institucije se poziva premijerka Srbije Ana Brnabić kada kaže da neće smeniti ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Neću reagovati na navode bilo kog pojedinca. Kada institucije meni daju takvu informaciju, ja ću reagovati.
Ovo objašnjenje premijerke Stevan Dojčinović, urednik Krika, koji je i koautor intervjua sa Rodoljubom Milovićem, doživljava kao izgovor da se izvuče iz nezgodnog pitanja.
Jasno da nju to potpuno ne interesuje, ni ko je sedi u vladi, ni ko su ti ljudi. Milović je izašao s nekim novim vezama Lončara i ljudi iz kriminalnog miljeja, ali o njegovim vezama s kriminalom i ranije znalo. I do danas institucije nisu nikakve reagovale, znači tužilaštvo već godinama.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kome smo preko Ministarstva zdravlja također poslali zahtjev za komentar, navod da bivšeg načelnika kriminalističke policije nije soglašavao. Kriminolog Dobrivoje Radovanović podsjeća da je reakcija države izostala i daleko pre nego što je ova garnitura došla na vlast, kao kada se pojavila vest da su dvojica lekara bila u saradnji sa zemunskim klanom i da se među njima pominjalo ime sadašnjeg ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
moja pretpostavci se radi o nepostojanju dovoljnih dokaza za tako nešto.
Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović je u pomenutom intervjuu rekao i da osnovano tvrdi da je lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj veoma aktivan član zemunskog klana. Uveren sam da je Šešelj bio jedan od onih koji su insistirali na ubistvu premijera Đinđića, naveo je Milović. Šešelj u izjavi za RS negira Milovićeve navode tvrdeći da ne postoji nijedan dokaz da je na bilo koji način povezan sa Đinđićevim ubistvom, ali ne poriče poznanstvo i susrete sa vođama zemunskog klana. Šešelj kaže da je njegov prvi kontakt sa zemunskim klanom bio krajem avgusta, početkom septembra 2002. a na inicijativu Dušana Spasojevića.
Ja sam se nekoliko puta sreo, to je tačno, sa Spasojevićem, Miletom Lukovićem kumom i Legijom. I razgovarali smo na razne teme, dobio sam i neke informacije. Oni su ranije planirali da me ubiju, posle su se predomislili, hteli da poprave odnose sa mnom. Ja sam kroz to video da su oni zategli odnose sa Đinđićem i režimom. Ja sam izneo javnost sve što sam znao, pred polazak u Hag sam nagovestio da će biti krvavih obračuna.
Novinar Stevan Dojčinović primećuje da su tablidi sada pokušali sa ključnih tema u intervjuu koji je dao bivši načelnik kriminalističke policije da skrenu pažnju na Šešelja.
Praktično su iskoristili taj deo koji jeste ozbiljan, ali je nekako i najmanje bolan za vlast, zato što je na opozicija, tako da su oni tablidi krenuli da zovu Šešelja da on reaguje i pokušali su da naprave izgled kao neki reality show. Obračun, navodno neka rasprava Šešelja i Milovića koja ne postoji.
Evropska komisija je u svojoj strategiji o stanju u državama Zapadnog Balkana objavljenog u februaru upotrebila termin zarobljena država, navodeći da zemlje pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze s organizovanim kriminalom i korupcijom na svim nivoima vlasti i administracije, kao i snažnu povezanost javnih i privatnih interesa, što daje osjećaj nekažnjivosti i nejednakosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Antropolog Stefan Aleksić za Zašto objašnjava zbog čega vlast u Srbiji nije efikasna u zaustavljanju rastućeg verbalnog i fizičkog politički motivisanog nasilja. Posljednji u nizu takvih incidenata desio se prije skupa stranke Slobode i pravde u Šapcu u ponedjeljak navečer, za koji njen predsjednik Dragan Đilas kaže da su ga izazvali aktivisti Srpske napredne stranke.
I na svakom koraku, kada iskažete neko mišljenje ili šta god da ono nije u skladu sa nekom tom poželjnom političkom paradigmom, baš se stiče neka vrsta nasilja. E sad, to jeste neka vrsta odlika društava kojima fali, odnosno političkih elita kojima fali neka vrsta legitimiteta. Da ukoliko se pojavi nešto što će da prosto iskoči iz neke matrice, poželjne matrice, tu će doći neko da vas prepije, da vas na kraju krajeva ubije. I odakle zapravo ta potreba vlasti da reprodukuje stalno tu neku vrstu nasilja na tom mikrokapilarnom nivou. Jer to je bukvalno igranje vatrom. Vi kad se latite takvog mehanizma, vi nekim potpuno arbitrarno, ono nekim njuškama, likovima date prosto veliku moć i pritom im došapnete da neće snositi posledice za to. I samo je pitanje kada će to da se otme kontroli.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Jadranka Joksimović sutra u Briselu najavljuje da Srbija sa Evropskom unijom otvara poglavlje 9 koje se odnosi na financijske usluge. U Srpsko-ruskom centru u Nišu počela vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija. Republika Srpska će formirati žandarmeriju, najavio Milorad Dodik. Iran ne želi rat ni sa kim, izjavio Rohani u razgovoru sa Makronom. Do kraja dana biće sunčano i sparno, temperatura do 34 stepena. U nastavku emisije čućete i šta o odgovornosti za poplavu na beogradskoj levoj obali Dunava kažu stanovnici Koteža.
Bacaju flaše, lopte, razni otpad. A drugo je što su mnogi pregradili te kanale, stavili neke betonske cevi i uradili ulaz u dvorište i onda dođe voda dotle, a dalje ne može dotići.
Kanalizacija nema, ni ova, ni kišna, ni godinama se priča da će da se radi nikad ništa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasada Hrvatske u Srbiji svečanim prijemom obeležila je Dan državnosti 25. jun, na kojem je ambasador Goran Bakuta izjavio da će njegova zemlja ostati snažan zagovornik evropskog puta svih zemalja Zapadnog Balkana. On je rekao da Hrvatska planira organizaciju samita Evropske unije Zapadni Balkan kada početkom naredne godine preuzme predsjedavanje Savetom Unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke povodom Dana državnosti predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović. Ministarstva privrede i financija Srbije i Republike Srpske već razgovaraju o tome da odbrambena industrija Srbije uđe u vlasničku strukturu određenih preduzeća namenske industrije RS-a, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Nisu svi srećni ni zadovoljni kada čuju da će Srbija dati sve što može da odbrambena industrija Republike Srpske napreduje i jača, rekao je Vulin na otvaranju skupa privrednih društava namenske industrije Republike Srpske i odbrambene industrije Srbije u okviru sajma naoružanja i vojne opreme. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska formirati žandarmeriju da bi svojim građanima, kako je rekao, obezbedila sigurnost. Dodik je naveo da bi rezervni sastav policije mogao biti koristan, odnosno mogao bi se angažovati u nekim ad hoc situacijama kao što je migrantska kriza. MUP Republike Srpske povukao je i zakona o policiji koji je na razmatranju u Skupštini odredbe koje se odnose na formiranje rezervnog sastava policije. Odluku je pozdravila ambasada Amerike u Bosni i Hercegovini, javlja iz Banja Luke Erdogan Katana.
Iz prijedloga zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koji se našao pred poslanicima Narodne skupštine, vlada je povukla dio koji se odnosi na uspostavljanje rezervnog sastava policije. Kao razlog u Ministarstvu unutrašnjih poslova naveli su dugotrajne i komplikovane procedure za uspostavljanje rezervnog sastava. Predstavnik MUP-a Srđan Obradović.
Ministarstvo je u proteklom periodu provelo dodatne analize ovog pitanja i utvrdilo da su za uspostavljanje rezervnog sastava policije potrebni duži vremenski period i dodatna sredstva u smislu provođenja konkursnih procedura i selekcije kandidata, opremanja uniformom i drugom pripadajućom opremom, kao i vrijeme potrebno za adekvatnu obuku kako bi se rezervni sastav policije stavio u operativnu funkciju.
Vlast u Republici Srpskoj uvođenje rezervnog sastava policije pravdala je potrebom podizanja nivoa bezbjednosti zbog povećanog priliva migranata, dok se u Federaciji BiH na ovo gledalo kao na narušavanje balansa u naoružanju između dva entiteta. Svoju zabrinutost zbog ovog zakona ranije su iskazale međunarodne institucije i strane ambasade, a i Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na posljednjoj sjednici održanoj 18. juna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Mi mislimo kao međunarodna zajednica da postojeća policija, da li je to Republika Srpska ili Federacija, može da odgovara na sve te izazove i da nije trenutak da se osnuju neke nove jedinice.
Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je aktuelna vlast, predvođena Dodikovim SNSD-om, popustila pod pritiskom zapadnih ambasada i još jednom ponizila svoje institucije. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović.
Ovo što radi Milorad Dodik i što su radili, to je najveće poniženje koje Republika Srpska, Narodna skupština Republike Srpske, vlada i sve ostale institucije doživjele, jer se vidjelo da se odluke ne donose u institucijama legalnim kojima je dao narod povjerenje, već se donose u stranim ambasadama. Ja se pitam gdje je taj veliki srbini patriota.
Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Branko Todorović smatra da povlačenje odluke o rezervnom sastavu policije nije iznenađenje. S druge strane, kaže Todorović, ovo je samo još jedna od brojnih priča kojima vlast zabavlja narod, odvlačeći im pažnju od stvarnih životnih problema.
Prema tome, ne treba nas iznenaditi da će nekome pasti na pamet da umjesto rezervnog sastava policije se formira žandarmerija. Ukoliko i to ne prođe, onda će vjerojatno postati neka nova ideja.
U saopštenju MUP-a se navodi da će u nekom budućem periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo razmotriti potrebe i mogućnosti za uvođenje rezervnog sastava policije u strukturu ministarstva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Evropska unija izdvojila je 14,8 miliona evra za potrebe migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Iznos predviđa 13 miliona podrške za upravljanje migracijama, dok je preostalih 1,8 miliona eura namijenjeno za humanitarnu pomoć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sveti iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je svom francuskom kolegi Emmanuelu Macronu da njegova zemlja ne želi rat ni sa jednom zemljom, pa tako ni sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenela iranska državna agencija IRNA. Rohani i Macron razgovarali su u vrijeme snažnih tenzija između Vašingtona i Teherana manje od nedjelju dana, pošto je Iran oborio američki dron, i u vrijeme zabrinutosti za budućnost nuklearnog sporazuma sa Iranom, koje je Amerika unilateralno napustila 2018. Severna Koreja saopštila je da neće popustiti pred međunarodnim sankcijama i optužila Ameriku za pokušaje da tu zemlju bace na kolena. Ukrajinska delegacija odlučila je da obustavi učešće u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, osim za pitanja vezana za suspendovanje prava ruske delegacije, izjavio šef ukrajinske delegacije Volodimir Arijev. Po njegovim rečima, delegacija će tražiti da se o tom pitanju raspravlja i u ukrajinskom parlamentu i da se predsjednik države i šef diplomatije o tome jasno izjasne.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kandidati za predsjedničku nominaciju Američke demokratske partije danas i sutra prvi put će se suočiti u dvodelnoj televizijskoj debati u pokušaju da predstave sebe kao najboljeg protivnika predsjednika Donalda Trumpa na izborima u septembru sljedeće godine, pišu američki mediji, ukazujući da bi rasprava mogla da se pretvori u oštar sukob ličnosti i politika. Prva televizijska debata za manje poznate kandidate bit će prilika da se predstave na nacionalnom nivou, dok će oni poznatiji morati da brane svoje ranije kontroverzne politike ili delove svoje prošlosti, ocenjuje televizija NBC News, koja organizuje debatu. Prema sajtu Real Clear Politics, bivši potpredsjednik Joe Biden vodi u anketama sa oko 32% podrške glasača demokrata. Slede senatori Bernie Sanders sa 16%, Elizabeth Warren sa 14%, Kamala Harris i gradonačelnik mesta South Bend Pete Buttigieg sa 7%. Biden ulazi u prvu debatu kao favorit i najiskusniji učesnik, ali i kao glavna meta rivala koji će se verovatno fokusirati na njegove posljednje sporne izjave, ističe Wall Street Journal. Bivši potpredsjednik je svoju pažnju do sada fokusirao na Trumpa s upozorenjima da bi aktualni predsjednik mogao uništiti zemlju ako bude izabran za drugi mandat. Postavlja se pitanje da li će Biden moći da potroši većinu vremena u debati napadajući Trumpa ili će morati da brani svoju istoriju tokom 4 decenije u politici, ukazuje Wall Street Journal. Njegovi rivali bi ga također mogli napasti zbog skorašnje podrške pre nego što je promenio poziciju, zabrani federalnog finansiranja za neke usluge abortusa. Obe epizode, ističe Wall Street Journal, već su izazvale oštru reakciju rivala. Najvažniji događaj rane predsjedničke kampanje poslužit će kao mikrokosmos širih pitanja, pre svega da li kandidati treba agresivnije da se međusobno napadaju ili da se fokusiraju na predsjednika Trumpa, ocenjuje agencija Associated Press. Drugo važno pitanje je, ističe AP, tenzija između dva krila demokratske partije. Jedno traži odvažno delovanje po pitanju zdravstvene zaštite i klimatskih promjena sa zahtjevom da se pokrene postupak za opoziv Trumpa, dok drugo traži pragmatični pristup sa istom politikom, ali i za saradnju sa republikancima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon obilnih kiša u Kotežu, najteže pogođenom naselju na levoj obali Dunava, nadležne službe izbacuju vodu iz poplavljenih kuća. Kako izveštava Dušan Komarčević, i sami stanovnici pokušavaju da se izbore sa posljedicama.
U pojedinim ulicama beogradskog naselja Kotež šetnje je i dalje moguća samo u gumenim čizmama. Jako nevreme koje se 23. juna popodne sručilo na Beograd, najteže je pogodilo ovo i druga naselja na levoj obali Dunava. Dva dana kasnije, neke kuće i dalje su pune vode. Takav je slučaj u domu Dragice Šoškiće, sa kojom razgovaramo dok se kroz vodu koja dopire do iznad članaka probijamo do njenog dvorišta.
To je katastrofa. 2014. me isto tako bilo, ali nije bilo toliko. Pa sam sama sa ćerkom, suprugom, mi je 2009. umrla i same smo to nešto radili i sredili. Sada od moje bedne penzije dete radi i ona mi bolesna. Pokušat ću da vidim da ću nešto dobiti od države, ako ne, kako mi Bog da.
Šta je po vašem mišljenju dovelo do ovako dramatičnih...
Nepažnja, evo vidite. Dole su zatrpali kanale, jedan je napravio kuću i onda je taj kanal zabetonirao.
da je neodgovornost građana jedan od uzroka zadržavanja velikih količina poplavnih voda, slaže se i Nikola, koga zatičemo u trenutku dok izbacuje vodu iz svog dvorišta. Sa njim razgovaramo tik pored jednog od kanala koji u Kotežu trenutno predstavljaju jedini odvod za višak vode. U mutnoj zelenoj žabokrečini pluta košarkaška lopta i na desetine plastičnih boca.
Čistili su kanale prošle godine, to su lepo očistili, opština to bilo organizovala, očistili su sve kanale voda, međutim, evo pogledajte, bacaju flaše, lopte, razni otpad. Drugo je što su mnogi pregradili te kanale, stavili neke betonske cevi i uradili ulaz u dvorište i onda dođe voda dotle, a dalje ne može dotići.
Ono što se desilo u pojedinim delovima Beograda je splet više nepovoljnih faktora, od obilnih kiša preko neplanski izgrađenih objekata do zapušenih kanala, kaže za Radio Slobodna Evropa Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta na katedri za bujice i eroziju. On napominje da je moguće naći trajno rešenje, ali da to iziskuje dosta vremena i sredstava.
Rešenje je da se napravi kvalitetan drenažni sistem koji će biti ažurno održavan. Mora se kontrolisati proces urbanizacije, odnosno gde se grade stambeni objekti, kako se grade i da li uopšte mogu da se grade, da ne bi došli u ovu situaciju.
U utorak su u Kotež izašle i ekipe vatrogasne službe koje pumpama izbacuju vodu iz jednog od zapušenih kanala. Na terenu je i ekipa Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju koje dezinfikuju teren, pošto su se poplavne vode izmešale sa onom koja se nalazi u septičkim jamama. Zbog toga Dragica Šoškić, naša sagovornica sa početka reportaže, iz prodavnice nosi balon flaširane vode.
Jer ne smemo, ova je voda verovatno sad pomešana sa kanalizacijama i onda imamo i decu i ne može da se pije.
Inače, septičke jame su kao vid skladištenja otpadnih voda u ovom delu grada pravilo, pošto kanalizacioni sistem još uvek ne postoji, iako gotovo svaka gradska vlast kaže da je to jedan od prioriteta na levoj obali Dunava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će uskoro biti raspisan konkurs za uređenje trga politika. Vesić je u Skupštini grada naveo da je pre godinu dana grad Beograd sa rukovodstvom politike dogovorio da se rekonstruiše trg i da tu bude mesto koje će biti posvećeno ne samo listu politika, već i, kako je naveo, velikim novinarima tog lista.
Ideja je da nekoliko najvećih novinarskih imena politike dobije tu svoje biste, a da pored toga u samom kamenu budu uklesana imena onih velikih novinarskih pera koje su politiku stvorila onim kakva je danas, a to je najstariji dnevni list na Balkanu. Naravno, ta imena će birati i politika, mi ćemo to raditi zajedno sa ovim dnevnim listom, ali ja mislim da to dobar primjer je to pokazuje kako mi kao grad treba da se odužimo i novinarima koji su stvarali društvo, koji su također zaslužni za razvoj našeg društva i da je to onako jedan dobar znak kad je u pitanju naš odnos prema novinarstvu.
Istraživanje o medijskim navikama i potrebama publike u Srbiji pokazalo je da 39% građana ne veruje medijima, dok svega 23% delimično ili potpuno veruje javnim glasilima, piše list Danas, prenoseći istraživanje koje je predstavljeno na konferenciji u organizaciji USAID-a.
Zbog širenja lažnih vesti, portal Newsfront, koji objavljuje vesti i na srpskom jeziku, našao se u bazi dezinformacija koju objavljuje sajt i projekat Evropske unije, EU versus Disinfo, odnosno EU protiv dezinformacija. Portparol Evropske komisije Johannes Barke navodi da je ovaj projekat EU nastao 2015. godine.
What is the task force doing about it?
Ono što radimo u osnovi je identifikovanje i razotkrivanje dezinformacija. Tako da EU versus Disinfo team traži te narative, analizira ih i objavlja online. Imaju 5000 primjera lažnih vesti, tako da svako može da uđe u bazu i da ih vidi.
So everybody can go there and see.
Spomenuti EU projekat specijalizovan je za analizu vesti koje se plasiraju u interesu Kremlja. U bazi podataka ovog sajta objavljeno je oko 80 slučajeva lažnih vesti na sajtu Newsfront. Na koji način portal Newsfront plasira lažne vesti i kako direktor ovog sajta Konstantin Knirik vidi misiju ovog portala, pogledajte u video prilogu na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Jadranka Joksimović sutra u Briselu najavljuje da Srbija sa Evropskom unijom otvara poglavlje 9 koje se odnosi na finansijske usluge. U Srpsko-ruskom centru u Nišu počela vežba upravljanja posledicama vanrednih situacija. Republika Srpska će formirati žandarmeriju, najavio Milorad Dodik. Iran ne želi rat ni sa kim, izjavio Rohani u razgovoru sa Makronom. Do kraja dana biće sunčano i sparno, temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.